Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og velkommen til vores gæst, som er Cecilie Nørgaard, som vi har inviteret, fordi i dag der skal det handle om ikke kønsstereotyp eller kønsneutral, men kønsnuanceret opdragelse. Og det skal handle om kultur og biologi, forskellen på drenge og piger eller lighederne mellem drenge og piger. Og vi har inviteret Cecilie, fordi du er i gang med et projekt i en institution, der hedder Vandværket. Og projektet hedder, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan huske det. Det hedder Alle børn, alle muligheder, udvikling af en kønsnuanceret professionalisme. Var det rigtigt?
Fuldstændig.
Og hvad går det ud på?
Det her, det er et projekt, som Københavns Kommune står bag, hvor det er, at de har spurgt, om jeg vil kompetenceudvikle de ansatte. Mm-hmm. Og det går ud på at prøve at formidle noget af den kønsforskning og forskning på børneområdet, som der er, som kunne, hvad skal vi sige, stimulere eller udvikle deres praksis, gøre den mere kønsreflekteret, kønsnuanceret, end den er i dag, fordi det er den faktisk ikke.
Mm. Jeg skal også lige sige, du er jo kønsforsker.
Det er jeg ikke.
Det er du ikke?
Nej, jeg er kønssociolog.
Du er kønssociolog.
Og jeg formidler af forskning.
Og du formidler af forskning, okay. Og hvad er problemet egentlig? Hvorfor er det, vi har brug for en kønsnuanceret opdragelse?
Vi har brug for at bruge noget af den her forskning til den pædagogiske praksis, fordi den er stadigvæk ikke implementeret. Det er der ikke noget særligt mærkeligt i. Forskningen er rimelig ny. Det har der været siden 70'erne. Den er faktisk ved at blive rigtig stor. Vi ved rigtig meget på det her område, men vi har ikke vendt os til at bruge den endnu. Og det har vi heller ikke på det pædagogiske område. Så sådan vi møder drenge og piger, det er faktisk på baggrund af hverdagsviden, hverdagsforståelser, hvad vi kulturelt får overleveret af forståelser omkring, hvad køn måtte betyde og ikke måtte betyde og sådan noget. Og det, som vi kan se fra forskning, det er, at de her hverdagsforståelser, de er meget ofte meget stereotype.
Mm-hmm. Altså drenge leger med våben, piger leger med dukker.
For eksempel.
Eller sådan er det jo.
Drenge er meget vilde, piger er meget stille. Drenge er meget modige og måske også virkelig kloge. Piger lidt mere tilbageholdende, passive og jo virkelig gode til omsorg. Eller hvad det nu kan være, alle de her utrolig mange stereotyper, som regerer i kulturen, og som vi bare reproducerer også blandt vores børn og unge. Mm.
Jeg skal lige sige, at vi har Anne E. Knudsen, som er hjerneforsker, ringer vi op om lidt, for at høre lidt mere om de biologiske forskelle på drenge- og pigehjerner, og hvordan det spiller ind på adfærden. Fordi det er klart, at det her er jo også en diskussion om biologi og kultur. Og det, du siger, Cecilie, det er, at meget af den kønsopfattelse, vi har i forhold til drenge og piger, er egentlig kulturelt betinget. Er det ikke rigtigt? Vi kunne godt lave det hele om, hvis det var.
Det er meget rigtigt. Lave det hele om, hvis det var. Altså, det er jo altid, når man formulerer det på den måde, det er jo det, som skaber al den her angst og frygt, som der er enormt meget af, når det er, vi taler om køn. Og det er der super mange gode grunde til, der er, fordi der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at få hævet tæppet væk under os, og pludselig så skal vi se anderledes på os selv og hinanden, og vores børn og vores kærester og vores alt muligt. Så det er jo ikke noget med, at vi skal lave det hele om, og pludselig så skal vi putte drenge i kjoler og piger i. Altså, det er jo ikke på den måde. I virkeligheden, så er det nogle små nuancer, der skal til for, at vi kan udvide rummet for børns identitetsdannelse. Der behøver ikke være så stramme regler for, at vi skal være på nogle særlige måder, for der er simpelthen så mange, som falder ned imellem, og enten får dårligt selvværd, eller ikke får den lederpost, eller ikke bliver den far, de godt kunne tænke sig at være, eller hvad det nu kan være. De her kønsstereotyper sætter sig igennem som barriere for drenge og piger, for alle, på alle mulige forskellige måder.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, på hvilke måder, altså, nu taler jeg bare ud fra min egen baggrund. Jeg har to piger, det er de ældste, ikke? De er teenager begge to, og fire drenge derefter, ikke? Og der har været...
Hold da fest.
Ja, tak. Ja, det var en fest. I hvert fald at lave dem. Jeg ser simpelthen så tydelige forskelle i deres leje. Jeg vil dog sige, at den ældste af brødrene gik mere i kjole end de andre. Så de kigger jo på hinanden. De ser et svært, de ser en pistol. Men jeg har egentlig aldrig tænkt på, om jeg kunne gøre noget anderledes for ligesom at hive dem over i den ene eller den anden retning. Fordi jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår rigtigt, hvad problemet er. Selvom jeg hører dig sige disse flotte ord om, at der... Altså, jeg tror, vi skal være mere konkrete for at forstå, hvad er det, altså, er vi helt oppe i, du ved, en eller anden, altså, feministisk dagsorden om, at kvinder skal også have flere bestyrelsesposter? Er det det lange løb, eller er det egentlig et problem, at drenge godt kan lide at lege røversoldater og ikke andet? Altså, forstår du? Altså, det er det, vi... Fordi den almindelige lytter vil sidde og tænke, hvad mener du?
Mm.
Og jeg er den almindelige lytter lige nu.
Mm. Ja. Vi er faktisk i, hvad skal man sige, du må meget gerne kalde det en feministisk dagsorden.
Ligestillingsdagsorden kan vi også kalde det, selvfølgelig.
Ja. I den forstand, at det handler om, det er virkelig en frisætnings, et frigørelsesprojekt. Det handler om at skabe flere muligheder for at være den, du gerne vil være, og gøre det med dit liv, du godt kunne tænke dig at gøre.
Mm.
Så i den henseende er det et feministisk projekt, som gælder både mænd og kvinder, drenge og piger.
Men hvad er så problemet, siger du? Altså helt konkret, det er ikke noget problem, hvis man ens drenge, de bare er nogle vilde drenge, vel?
Det er mere, hvis de har lyst til at være lidt pige,
at du mener, der kan komme et... Altså, der er det,
det er sådan set et problem for alle børn, ligegyldigt hvor meget de passer ind i normerne eller ikke passer ind i normerne. For lige at svare dig på det spørgsmål, du stillede først.
Mm.
Det lange perspektiv. Ja, det er faktisk det, som er, kan man sige, det store problem. Det er det her med, at der er en rød tråd, der har vi ikke rigtig været vant til. Det der med, at måden vi møder børnene på i forhold til deres køn, også skaber nogle effekter i den anden ende blandt voksne i samfundet. Altså det der med, at kønssocialisering, vi er vant til at forstå, at socialisering og opdragelse, undervisning og sådan noget, kan påvirke børns udvikling. Men socialiseringen er altså også kønssocialiseringen. Og ligegyldigt, om vi har en stereotyp eller en ikke-stereotyp opfattelse af, hvad køn er for noget, så påvirker vi måden, børnene bliver til på som køn. Vi skaber rammerne for det. Hvis vi siger, at der er en måde at være dreng på, så er det inden for de rammer, som drenge skabes. Så er der nogen, der falder udenfor og virkelig føler sig marginaliseret, og så er der nogen, der er indenfor, som måske får et super godt tilvær. Men det er den, vi spiller op imod. Hvis vi skaber bredere rammer, videre muligheder for at blive til som køn, så er der færre, der ligesom falder udenfor, og flere, der får udnyttet deres potentiale.
Men det er teoretisk, ikke? Hvordan gør vi det helt lavpraktisk? Nu kan vi jo komme ind på det projekt, du er i gang med. Hvad skal der egentlig ske for, at vi gør op med kønsstereotyperne? Altså sådan helt konkret.
Helt konkret skal vi starte med at anerkende, at vi har nogle udfordringer. Sådan er det med alle problemer. Hvis vi ikke starter med at anerkende, at her der er et eller andet, der skal gøres anderledes, så sker der heller ingenting. Og det er en af de store problemer, vi har haft generelt med ligestillingsudvikling i Danmark. Mm-hmm. Altså et godt eksempel er, at vi i 76 fik ligeløn. Siden der er der ikke nogen, der synes, der har været noget problem, fordi vi havde jo formelt ligeløn. Men vi har kæmpe
det har vi
problemer
så bare ikke
med ligeløn.
Mm.
Nå, det er bare...
Oh, det
har
det.
Det
er bare for sjov, det har vi.
Det har vi ikke, René.
Ja, jeg ved det godt, det er bare for sjov.
det er et andet eksempel, kan man sige. Men det er for at sige det der med, at vi skal starte med overhovedet at anerkende, at vi har et problem. Det er der faktisk flere og flere, der begynder at gøre nu. Vi begynder at kunne se, det starter med sådan nogle meget konkrete ting, men vi kan se, at der er drenge, der underpræsterer i uddannelsessystemet. Der er piger, der er ret mange piger, der mistrives på alle mulige måder. Der er sådan nogle forskellige tal, som begynder at komme til syne, som gør, at der er nogen, der begynder at tænke over, når man, der er et eller andet på spil her, som vi måske kunne gøre anderledes.
Hvad har det med kønnet at gøre, at pigerne altså på en eller anden måde er under pres, og drengene underpræsterer?
Hvis vi ser på nogle af de her stereotyper, hvad er stereotypen for pigerne, hvad er stereotypen for drengene? Hvordan er det, vi forventer, at de performer? Så kan vi se, at vi har nogle enormt høje forventninger til pigers præstationer, for eksempel. Det skaber både nogle meget præsterende piger, fordi de lever op til normen. Det kan man sige, det er rigtig godt. På den anden side, så skaber det for eksempel en enorm stresskultur. Det er ret dårligt. Mange piger er enormt stressede. Vi kan se, at der er mange flere piger end drenge, der er stressede. En anden ting med stereotyperne omkring piger, det er det her med, at piger og pigers kroppe er enormt eksponeret og meget ofte også ret seksualiseret, og der er en meget stærk norm for, hvordan ser en rigtig pigekrop ud. Rigtig mange piger, kan vi se, har problemer med deres kroppe og deres opfattelse af, hvordan den her krop skal se ud. Og mange har spiseforstyrrelser og alle de her ting, som vi oplever. Så der er hele tiden det her, hele tiden den her dynamik imellem, hvad de her stereotyper på en eller anden måde dikterer, de her normer, de her forventninger til, hvordan man skal være som køn, fordi kønnet åbenbart fylder så utrolig meget i den kultur, vi har i dag, og så de problemer, vi oplever. Den røde tråd, som jeg sagde før, i det lange perspektiv, mm-hmm. Den røde tråd er der jo selvfølgelig også i det kortere perspektiv, og vi ser alle mulige forskellige konsekvenser af, hvad de her stereotyper betyder.
Og hvordan laver man om på det helt fra vuggestue børnehave-niveau? Altså, er det simpelthen ved at omfordele legetøjet? Altså, det er bare det, jeg skal bare forstå.
Jeg elsker din sådan grundlæggende kritiske...
Skepsis.
Ja. Nå, det er meget godt jo, fordi ja. Så...
Jeg er sikker på, at der også er et par lytter, der sidder og tænker, hvad er nu det for noget, hun siger, ikke?
Der er vanvittigt mange lytter, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Nej.
Og derfor bliver det også spændende om lidt, når vi skal have Lisbeth Knudsen på banen, fordi hun har jo haft en helt anden, kan man sige, et helt andet hul igennem til... blandt andet mange lyttere formentlig, i hvert fald mange pædagoger og lærere, som har synes, det var dejligt konkret, at vi kunne sige, at der er i hvert fald forskel på drenge og piger, fordi ja, så har vi reduceret den kompleksitet. Og jeg kommer og siger noget andet, som er smadret besværligt, fordi vi skal til at tænke på nogle andre måder. Men
vil du svare konkret på, hvad vi skal gøre nede i børnehaven? Fordi du har jo det her projekt på det, der hedder Vandværket, alle børn, alle muligheder hedder det, ikke?
Mm-hmm.
Altså, hvordan skal man, altså, hvordan kan jeg som far, når jeg, hvis jeg får et barn mere...
Ja,
ikke? Altså, og skal aflevere det i en børnehave. Hvordan kan jeg, altså, vil den børnehave se anderledes ud? Vil det være, altså, fordi der er jo forvejen fælles toiletter. Vi har jo unisex toiletter i børnehaven. Altså, hvor er det, at jeg kommer til at kunne se det, hvis du skal bestemme, hvordan børnehaven ser ud?
Mm. Ja, hvis jeg skal bestemme, hvordan det hele skal se ud, så får vi alle sammen en meget mere reflekteret praksis omkring det med køn.
Ja, men hvis vi går for
refleksion... Jeg kommer. Når det kommer til daginstitutioner, så har vi i det her projekt, man kunne have taget alle mulige indgange til, hvordan man kunne operationalisere den her forskning. Hvordan kan vi bruge den her forskning i en helt almindelig dagligdag i en pædagogisk praksis?
Mm.
Det vi har gjort, det er, at vi har valgt tre konkrete indgange. Det ene handler om legetøjet, det andet handler om indretningen, og det tredje handler om det, vi kalder for hverdagsfærdigheder. Helt sådan praktiske... tilgængelige indgange.
Mm.
Fordi hvordan er det, som du selv ligesom siger, det bliver meget sådan teoretisk, og hvordan får vi gjort det praktisk og konkret? Så vi har valgt nogle meget konkrete indgange til at snakke om noget, som måske er lidt mere svært komplekst indimellem. Det, som vi vil gøre, det er ikke nødvendigvis sådan, så du kommer ned i din nye børnehave og tænker, gud nej, der er sket en revolution.
Hvor jeg har bare kønsnuanceret. Du kommer ned og siger, nej, hvor jeg har bare kønsnuanceret.
Ja,
det er fantastisk.
Hvor jeg har bare kønsnuanceret. Men du vil nok alligevel være klar over, at der er sket nogle ting. Fordi sådan som, lad os sige, BR. Nu kan det være, at de bliver rasende også, fordi de prøver også at gøre sig umage. Ja. Der er jo også sket ting at sige af BR. Men sådan som det har været igennem rigtig mange år, når man gik ind i en legetøjsbutik, så var der ligesom en afdeling, der var lyserød, og en afdeling, der var lyseblå.
Mm.
Vi var ikke i tvivl om, hvor vores sønner og piger skulle gå hen. Sådan det mønster, og det er det, der er problemet ved den stereotype fortælling, som der også er i dukken og i bilen og alle de andre ting, det er, at det er den samme fortælling, vi fortæller hele tiden. Og det er den måde, vi hele tiden reproducerer de her stereotyper og de her normer på. Der er ikke nogen alternativer. Der er ikke særlig mange andre muligheder for identifikation. Der er en måde at være på, hvis du enten har det ene eller det andet køn.
Uh-huh, uh-huh.
Det, som vi konkret vil gøre, det er ikke at lave en stor, kønsneutral, brun, orange masse, som da jeg for eksempel, og måske også I,
det var meget brun i 70'erne.
I 70'erne.
Ja, det var det.
Det er selvfølgelig ikke det, der er planen.
Mm.
Det er heller ikke det, som man kalder for en kønskompensatorisk pædagogik, det vil sige, hvor man bytter om, og pludselig så har drengene kjole på, og pigerne spiller kun fodbold. Nej, det er tværtimod et spørgsmål om at prøve at nuancere mulighederne. Så vi kan helt konkret sige, blande legetøjet, så det for eksempel ikke er et hjørne, hvor det helt tydeligt er pigehjørnet, hvor der er...
køkken og dukker.
Præcis, sådan som det bare er mange steder.
Køkken er skydevåben.
Det er bare sådan mange steder.
Det er ikke
så
alvorligt, men du ved, altså, jeg mener, det er sådan noget af den stil. Altså, man kan slet ikke se forskel, altså...
Du kan da sagtens se forskel på en sav og en dukkekjole, kan du ikke?
Jo, jeg mener, hvis du blander det sammen, så vil man ikke tænke over, at der er en køns, altså at sav normalt vil, du ved, appellere til drengen.
Det, der vil ske, det som er så enormt svært, det er, at det meget hurtigt bliver utrolig latterligt, når man snakker om det på den her måde. Det gør det også i mine ører.
Okay, bare så det er, det er ikke kun min skyld?
Bare roligt. Men det som der sker, det er, at du kommer til at signalere, det kan man gøre på alle mulige måder. Nu sagde jeg bare en konkret ting, ved ikke at have sådan nogle hjørner, hvor du kun har piger og kun har drenge, fordi du inviterer ikke, du ekskluderer børn fra de hjørner. Det kræver en enorm selvtillid som dreng at gå over i det pigehjørne, hvis du rigtig godt kunne tænke dig at lege med den dukke.
Mm-hmm.
Og det, der sker ved at blande, for at sige noget så helt lavpraktisk, det er, at man ikke kønner det rum på forhånd. men rent faktisk inkluderer. Man skaber inkluderende rum, ved ikke at kønne rummene på den måde på forhånd.
Vi har Anne på telefon. Jeg kunne godt tænke mig, før jeg lige siger velkommen til dig, Anne, så vil jeg lige sige, spørg dig, Cecilie. Fordi det, jeg synes er interessant, og det kan vi måske også kaste over til dig, Anne, det er jo, hvis man ikke kønner rummet, altså i forhold til, hvad for noget legetøj, der ligger hvor, men vi forestiller os, at alt legetøj ligger i en stor bunke. Køkken og dukker og dinoer og skyder og hele pivetøjet, fodbold og alting, ikke? Spørgsmålet er så, om børnene selv kønner det.
Altså om de vil vælge.
Vil det så relativt hurtigt være sådan, at drengetingene vil ligge over, hvor drengene var, og pigetingene vil ligge over, hvor pigetingene var? Ja. Hvad siger du til det, Anne?
Er det mig eller Cecilie, der lige skal svare på det her? Eller?
Det er faktisk dig, fordi Anne, jeg tænker...
Okay.
Anne E. Knudsen, ja, velkommen, fordi du har, du er jo hjerneforsker og ved noget om, hvordan drenge- og pigehjerner er forskellige. Og så tænker jeg bare på, kan du ud fra din hjerneforskerviden, kan du sige, om børnene selv vil kønne legetøjet i rummet, eller er det et mærkeligt spørgsmål? Altså,
jeg behøver faktisk ikke engang at kigge i min egen hjerne for at finde svar på det. Mm-hmm. Fordi vi er jo så heldige at have Peter Krøjgaard, eksperimentel psykolog, her i Danmark, og han er en af dem, der har lavet de mest kendte undersøgelser af for eksempel sådan som blikkonstans hos helt små børn, som måske kun er mellem 1 og 3 måneder gammel, som endnu sådan set ikke nødvendigvis ved, om de er en han eller en hun, ikke? Og om det overhovedet er værd at vide. Og der kan man med sådan noget eye-tracking simpelthen se på, hvad det er, piger og drenge foretrækker at kigge i længst tid på. Og altså, Cecilie er jo fuldstændig ret, når hun siger, at altså, det gælder jo ikke alle piger, det gælder ikke alle drenge. Derfor synes jeg, at det lyder enormt fornuftigt med det der med at blande legetøj, så de får et valg. Mm. Så det i stedet for en ligestillingspædagogik bliver en demokratisk pædagogik, det er jeg så enig i. Mm. Men når de får et valg, så vil op imod 69% af pigerne foretrække at kigge på ansigter. Og hvis jeg tager et billede af det ansigt og flytter over på en lastbil, så kigger de på den. Men så hvis drengene får valget mellem et ansigt og et objekt, der bevæger sig i rum eller et mønster, så kigger de i over 69% af tiden på objektet eller mønstret. Selvom de også laver afstikker over, viser de der eye-tracking-undersøgelser over på ansigterne. Mm. Så der vil være en vis kønnethed, men det er ikke det, som... Altså, der er forskel inden for piger og inden for drenge, og derfor er det da vigtigt, at de får et valg.
God pointe, ja. Så det handler om at give dem et valg og ikke have den, hvad skal man sige, den kønnede stereotype inddeling af for eksempel legetøjet på forhånd.
Ja, det synes jeg er en super god idé. Ja, og jeg synes da også, at nu hørte jeg jo kun lige det sidste, så der er sikkert sagt mange flere fornuftige ting, inden jeg lige kom på. Men jeg synes da også, det lyder som en rigtig god idé, det der med, at man ikke siger, at så skal drengene absolut lege med prinsesseting, og pigerne skal lege med Iron Man, eller hvad det nu er. Altså fordi, altså nu er jeg jo blevet gammel, og jeg har jo 2 gange været igennem de her perioder, hvor jeg tror, at de bedste intentioner har været begge gange, ikke? Mm. Men hvis man tvinger dem til sådan, at pigerne skal lege med drengetøj, og drenge skal lege med pigelegetøj, eller hvad man nu vil kalde det, altså kan man jo se, at pigerne de leger farlastbil, morlastbil og babylastbil, og drenge leger krig med deres bamser, så altså, det jo handler jo ikke om legetøjet. Så giver det et valg.
Ja, det handler ikke om legetøjet. Og hvad handler det så om? Fordi hvad er det, vi ved om, om drengehjernen versus pigehjernen? Eller om, hvad er det for nogle forskelligheder, altså, vi ser på hjerneplan?
Altså sådan umiddelbart, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at være lidt pædagogisk, fordi ellers er det bare så nemt at komme til at have sådan en som mig, som jo er interesseret i biologi og fysiologi. Men altså, hvis du kigger på en hjerne i en CT, en MR eller en MRI-scanner, så har den del af hjerneforskningen ret, som siger, at der ikke er nogen signifikant kønsforskel. Fordi det er der ikke. Der kan være forskel i størrelsen, og det kan endda være meget varierende mellem mænd og mellem kvinder. Så det kan ikke afgøre, om det er en han- eller en hundhjerne. Hvis jeg så skærer den op i nogle små slices, så ligger det mellem nogle glasplader og studerer det i et mikroskop, sådan her nede på celle- og vævsniveau, så kan jeg stadig ikke se, om det er en han- eller en hundcelle. Så det er faktisk ikke det, der gør forskellen. Mm. Det, der gør forskellen, det er, hvordan man bruger det, der er. Mm. Og det handler så igen ikke om, om mænd og kvinder ikke kan være lige gode til matematik, eller til at dreje objekter i rum, eller til sprog, eller sådan ikke. Fordi det kan sagtens have samme outcome. Men det er faktisk ikke det, der er det interessante. Det interessante, det er, at PET og spekscanneren kan vise, at der sker noget forskelligt i drenge og piges hjerner på vej til, at de løser opgaven lige godt.
Så måden vi bruger hjernen på, er kønnet?
Ja, det er den.
Okay.
Men det er ikke et mål for intelligens eller begavelse eller kommende læsefærdighed. Men der, hvor jeg synes, det kan være en lille smule interessant at inddrage sammen med alle de andre gode ting, som bliver sagt. Fordi det kan ikke stå alene, det her. Alle scanninger er øjebliksbilleder. Ligesom alle andre undersøgelser af børn er øjebliksbilleder, ikke? Jamen, så det, der er interessant, det er, at hvis vi kan se, der er en forskel på, hvordan piger og drenge bruger deres hjerner i en bestemt type opgaveløsning, hvad det nu er, man giver dem, ikke?
Mm.
Jamen, så er det jo fristende at tænke, at det måske også er en lille smule forskelligt, hvad der motiverer piger og drenge til at have lyst til at gå i gang med at have staying power undervejs i den samme type arbejdsopgave eller test eller eksamen eller hvad det er.
Mm.
Og det synes jeg måske godt kan inddrages som en pointe sammen med alle de andre ting, fordi de bliver testet med de samme test, ikke? PISA-evaluering og sprogvurderingstest, og de skal til eksamen, eksamener, ikke?
Mm. Så man skulle egentlig teste drenge og piger forskelligt? Er det det, du siger?
Det ved jeg ikke, om man, jeg synes, man skal. Altså, man gjorde et forsøg på det der med sprogvurderingstesten i 0-6 år på et tidspunkt, fordi man jo meget hurtigt kom til at sende alt for mange drenge afsted i specialpædagogik, fordi at vi ved, der er den der hjernemodningsforskel mellem piger og drenge, som også smitter af på, hvordan og hvor meget de bruger sproget.
Mm.
Så hvis man bare tester piger og drenge 5 år gammel med den samme sprogvurderingstest, så ryger alt for mange drenge gennem nettet. Så de prøvede at se, om man kunne lave en, der var lidt sådan, til højde for modningsforskellen på piger og drenges hjerner, sådan at det blev et mere reelt billede af, hvad drenge indhenter over tid og sådan, ikke?
Mm.
Men altså, det er man gået lidt bort fra igen, så nu ryger der nogle drenge igennem nettet igen, ikke? Men altså, i nogle situationer, specielt ved slutningen af børnehavealder og starten af indskoling, og så igen i forbindelse med puberteten, der kunne man godt tage en lille smule højde for i de test, man laver, at der er lidt hjernemodningsforskel, ikke i deres intelligens, men hvad de kan samles om at få ud af deres intelligens.
Anne Knudsen, Cecilie Nørgaard har også fingrene op her, men jeg skal lige skynde mig at lige have noget slået fast. Du kan altså ikke sige, at der i hjernen er så stor forskel på drenge og piger, at vi kan forklare, hvorfor en dreng vælger et gevær eller en bil, og en pige vælger en dukke eller en perleplade. Altså, der er ikke noget i hjernen.
Sådan fungerer scanninger ikke,
nej,
og hjerner ikke.
Altså,
det er ikke sådan, at lige så lidt som jeg kan finde sjælen, eller en motivation for, hvorfor noget gør det, eller et gudsbillede, eller alt det der altid bliver snakket om i medierne.
Ja.
Så nej, selvfølgelig kan jeg ikke se et billede af et gevær i en drengehjerne. Eller, det kan ikke lade sig gøre.
Jamen, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, altså, der er ikke noget, der på forhånd i en drengehjerne taler for, at han vil vælge, kan man sige, det maskuline legetøj, og omvendt med pigen, det feminine legetøj. Det er ren kultur.
Altså, nej, det er jo, så hører du ikke godt nok efter, tror jeg.
Jeg prøver virkelig at forstå det.
Du må prøve igen.
Ja, jeg prøver igen.
Ja.
Altså, det man kan konstatere, det er, at allerede en måned gammel er der forskel i, hvad de foretrækker at kigge på, ikke? Med de undersøgelser, der er blevet lavet. Og så kan man sige, hvad hulen kan man måle på af forskellige hjerner på så små børn? Og det eneste, man kan måle på, som er en sikker måling, det er, at nerveimpulsens hastighed hos en nyfødt pige, den er højere, end den er hos en nyfødt dreng.
Mm-hmm.
Og det kan fortolkes på rigtig mange måder. Og du vil også høre andre fortolke det på andre måder end mig, men nu har jeg arbejdet over på en neonatale afdeling. Og det, som man inden for den verden arbejder med, en fortolkning af det som, det er, at det er et mål for, hvor hurtigt pigerne er vendt mod kommunikation og kontakt og ansigter. Altså, og det er igen, altså lad det med at misforstå det her som noget med intelligens.
Mm.
Men det betyder, at de foretrækker noget meget tit, ikke altid. Vi snakker 69%, ikke? Foretrækker at vende sig mod kontakt med noget, som kan bruges til kommunikation, eller til spejling, eller til ansigtskontakt, frem for en lastbil.
Ja, det er det, jeg mener.
Altså, men det er det eneste, altså det er det der med nerveimpulsens hastighed, og det, altså, jeg vil meget nødig hænge en hel pædagogik op bare på det.
Mm.
Altså der vil jeg meget hellere snakke om, at fordi vi ved, at piger modner hjernen tidligere end drenge, altså det er myelin i pandelappen, og pandelappen laver nogle rigtig vigtige forbindelser til det limbiske system, som sådan er en relæfunktion, som man lidt hurtigt i radioprogram kunne kalde den følelsesmæssige intelligens. Det er ikke helt dækkende, men lad os nu bare sige det. Så ved vi så også, at hvis vi kobler de to ting, så får piger tidligere forbindelse mellem pandelap og det limbiske system. De får tidligere indlevelse, indføling og empati. Og det afspejler sig i deres lege. Ikke? De leger sådan nogle lange sproglige lege om, hvem var det, der gjorde hvad, og hvorfor, og så sagde du, og så gjorde du, og alt sammen sådan i datid. Ikke? Og man kan jo se, at de kan jo snakke, altså, de bruger sproget rigtig meget, og drenge leger ikke så tit sådan nogle lege, hvor man helt af sig selv skal komme i tanke om, at når moren har sagt til lillen, så skal lillen huske, at det rigtige svar, det må være, at... Og det her, det handler ikke bare, inden jeg bliver slagtet for det. Det handler ikke om, at drenge ikke snakker lige så meget som piger. Det gør de. Og det handler heller ikke om, at drenge ikke har fantasi, eller... Altså, fordi når de leger World
eller
of
empati.
Warcraft... Ja, jamen, det får de lige lidt senere, fordi der er jo, der gudskelov, jo ikke forskel på voksne mænd og kvinders mulighed for empati. Men det er sådan en modningsforskel, ikke? Men altså, så selvom de leger sådan noget World of Warcraft eller Iron Man... Så siger sprogforskningen, at det ikke er et følelsesmæssigt indlevelsessprog, de har i spil. Det er et funktionssprog, som at når han får nogle egenskaber, den her Iron Man, ikke, som kræver fantasi, ikke, jamen, så er det fordi, at han skal bruge det til noget helt bestemt lige om lidt. Og det er det, de mener med funktionssprog. Så der vil være noget i hjernemodningen, der gør, at de umiddelbart ville foretrække bestemte typer af legetøj, fordi det kan accentuere det, der sker i deres hjerner. Men altså... Giv dem valg, fordi der er forskel.
Ja. Nej. Jeg skulle bare have, jeg fik bekræftet, jeg hørte faktisk efter, og der er altså forskel til hjerneforskning. Men prøv at høre, nu Cecilie Nørgaard sidder altså tripper, hun vil sige noget. Hvad vil du sige, Cecilie?
Ja.
Jeg vil sige simpelthen så mange ting. Altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Men det er jo fordi, at Anne-Elisabeth, det er jo, altså jeg vil sige, det er jo hele den meget stereotype måde at gå til køn på, og reproduktionen af den ved hele tiden at snakke det her piger, drenge, piger, drenge, piger, drenge, piger, drenge, og de her meget faste forestillinger om, hvad det er, de gør, skal og kan, og alt det der, som jo er hele, hvad skal vi sige, er hele den diskurs, som jeg er op imod. Det er jo, altså, og den er så let forståeligt. Altså, du og andre, der har sagt det samme, har jo haft en enorm vind i sejlene de sidste 15 år, fordi det er simpelthen... Både det, vi gør i forvejen, det, vi tror på i forvejen, og vi ved præcis, hvad vi skal gøre. Vi skal møde dem forskelligt, og så er det så ligesom det.
Men du, hvis der er forskel...
Det, som jeg vil sige, fordi jeg kan også sagtens referere til alle mulige hjerneforskere, blandt andet vores søde og dygtige kollega Christian Gerlach, som du jo også kender.
Ja.
Og han har jo lavet store metastudier, som jo viser fuldstændig modsat af, hvad det er, du siger. Og det, som er det aller vigtigste... jeg har ikke hørt efter.
Okay, hvad siger Gerlach?
Faktisk en af de ting, som er det aller vigtigste, hvad det er, han siger, det er jo, at
jeg har...
Nu taler I imod.
Lidt, når jeg er gået, ikke også? Fordi jeg skal af røret igen, og så kan I snakke videre, når jeg er gået. Men det, som Christian Gerlachs forsøg viser, det er, at der ikke er forskel i outcome, og det er rigtigt. Altså, man kan ikke sige, at drenge er bedre til matematik end piger, eller at de er bedre til at dreje objekter i rum, eller at piger er mere sproglige.
Det, han siger, at hjernen er dynamisk. Hvor er det dynamiske i det, du siger?
Jamen, hjerner er plastiske. Og det, jeg forsøger at få som en pointe, det er, at det ikke er en diskussion arv eller miljø, som vi meget hurtigt kan blive udgrænset i, du og jeg. Det er et år. Hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til.
Yep.
Min eneste pointe er bare, at de har noget med. Men altså, man kan så sige, at det, der kan være rigtig vigtigt, det er, at hvis ikke vi reagerer på det, hvis vi kan vælge at understøtte mønstrene eller bryde mønstrene.
Ja.
Men de har noget med. Det er ikke sådan, vi kan tænke børn helt uafhængige af biologi. Altså, det kan man ikke.
Altså, hvad for en biologi? Altså, den etniske, den racemæssige, den kønnede, den, hvad er det for en, du taler om?
Altså, nu har jeg kun forstand på den del, der handler om hjerner. Jeg er ikke antropolog, så der må du måske have fat i en anden. Og jeg ved ikke, om I tør invitere Helmut Nyborg til at udtale sig om det. Men ellers så vil jeg sige, at jeg har bare en lille begrænset viden inden for noget med hjerner og hjerneforskning. Og det er det, jeg kan få svar på. Ikke? Jeg kan ikke svare på det med etnicitet.
Nej, men der er i hvert fald... Drenge har en tismand, og piger har en tiskone. Og der er vel en kønnet forskel der?
Og der er også, en forskel i hjernen, siger du, Anne.
Ja, altså, ja, det handler om, det er en forskel i hjernemodning, som også Christian Gerlach fortæller om, den der med 1,5 års hjernemodningsforskel ved skolestart i forbindelse med puberteten, som betyder noget for, hvordan vi møder dem på den... Med det. Og så handler det også om kønshormonernes påvirkning på, hvordan vi bruger de hjerner, vi er født med. Men... Når det så er sagt, så synes jeg da, at det er helt rigtigt, at vi som samfund skal bestemme os for, hvad for noget af det, vi vil påvirke, og hvad vi ikke vil påvirke, hvad vi gerne vil se. Fordi,
men hvad altså, så, Anne-Elisabeth, hvad hvis vi nu siger, at vi vil gerne have ligestilling, vi vil gerne have demokratisk dannelse, vi vil gerne skabe nogle kommende borgere, som tror på, at de kan gøre, hvad de vil, at de kan bidrage til samfundet osv. osv. De kan blive gode fædre, de kan blive dygtige ledere, ligegyldigt om de er kvinder eller mænd, eller hvad de er. Hvordan, er det, hvordan skal vi så gøre?
Hende den islandske forsker, Margrét Ólafsdóttir, hun siger det jo meget smukt. Ikke? Hun siger, at det handler ikke om at arbejde i retning af en ligestillingspædagogik. Det handler om at arbejde med en demokratisk pædagogik. Og det handler om at sørge for, at vi som voksne ikke går ind og synes, at vi skal ændre børnene, fordi så kommer de bare til at opleve, at de fejler noget. Ikke? Det er ikke, der er ikke noget vej med vores børn. Man kan være pige og dreng på rigtig mange måder, uden at være forkert. Det vi skal arbejde med, det er, hvordan vi vurderer deres egenskaber. Ikke? Altså, vi skal lære at blive bedre til ikke at synes, at noget er mere værd end andet. Og det er der, jeg synes, pointen er, eller for den sags skyld, at noget skal give mere i løn end andet. Ikke? Så det er vores vurdering af piger og drenges egenskaber, der skal gøres noget ved. Ikke pigerne og drengene. De fejler ikke noget.
Så det er synet, så det er synet på piger og drenge, som du, ja. Hvor du siger, der er der plads til forbedring.
Altså, du, ja, det du siger, er, at de er væsensforskellige. Det er det, du siger.
Men jeg siger, at der er nogle små nuancer, som er rigtig vigtige ved skolestarter i forbindelse med puberteten. Og det er nogle ting, vi indimellem ser, når de viser deres egne præferencer.
Men må jeg spørge dig om noget, Anne-Lisbeth?
Ja.
Jeg forstår godt, at det, som du ved noget om, kunne bruges til for eksempel, når man skal udvikle medicin eller andre steder, hvor man bliver nødt til at tage et biologisk gennemsnit. Det forstår jeg godt. Men jeg forstår ikke, hvordan det på nogen måde kan give mening i en pædagogisk kontekst, hvor man er forpligtet til at møde det enkelte barn. For det enkelte barn kan til enhver tid divergere ekstremt meget fra det gennemsnit. Hvordan kan det hænge sammen?
Jamen, det synes jeg bestemt også er det, vi skal tage højde for i forhold til det der med at give dem et valg. Men hvis det er, vi lader som om, at der aldrig nogensinde er forskel på piger og drenge, så kommer der til at ske det, at vi kommer til at stigmatisere i køn.
Men fordi det er ikke det, der sker, når det er, du snakker så meget om drenge og piger. Der sker jo det modsatte.
Må hun ikke lige tale ud?
Ja, fordi jeg er bange for, at hvis det er, at vi prøver at lade som om, der ikke er forskel, så kommer vi til at drive rovdrift på egenskaber, piger har, der ikke er en skid gevinst i den sidste ende. Altså i og med, at de for eksempel tidligere har potentiale for indlevelsesevne, og det vil stadigvæk afhænge af miljø, fordi vi ser også piger, der ikke udviser det, ikke? Men gennemsnitligt har det lidt tidligere end drenge, jamen så kommer piger meget hurtigt til at blive brugt som social lim eller støttepædagog, eller sidde mellem to drenge, der vil slås, eller være hende, der rækker ind over bordet og sørger for drengene, eller et eller andet i den stil. Eller den anden vej rundt, at hvis vi ikke tager højde for, at hjernemodningen for eksempel betyder, at drenge har svært ved at koncentrere sig i længere tid om opgaver, de ikke selv har valgt og ikke har lyst til lige præcis ved skolestart, og igen i forbindelse med 7. klasse, ikke? Jamen så kommer vi til at sende dem til specialpædagogikken, fordi de er ukoncentrerede og svært ved at samle sig og svært ved at have fokus og forstyrre sig selv og de andre. Og i virkeligheden er de bare gennemsnitlige drenge. Og jeg siger ikke, at der ikke også er piger, der er sådan, og drenge, der er omvendt. Og det synes jeg da, at Cecilie har en pointe med, når hun så siger, jamen lad os da give dem et valg.
Men det er jo faktisk også altså kønsstereotyperne, du taler om der, altså i virkeligheden, ikke?
At hvis man... Nu kan du godt få det til at lyde som om, at ordet kønsstereotypi, det i sig selv er sådan ligesom et skældsord. Jeg prøver med vilje ikke at bruge det ord, fordi altså det
jeg tænker... det jeg egentlig mener, det er, at du jo også siger, at her er der også en fare, fordi man ser drenge på en bestemt... Altså man ser en naturlig drengeadfærd som et problem. Det er jo faktisk det, du siger.
Ja, det er jeg bange for, at man kan komme til, hvis det er, man ikke
men
har...
Men hvad er en naturlig drengeadfærd?
Det er, at testosteron rent faktisk påvirker hjernen allerede fra 8. fosteruge. Og altså, mener, hvis du mangler dramatiske eksempler på det, så ved vi for eksempel for de drengebørn, og det er frygtelige, frygtelige eksempler, men jeg har to gange oplevet i forbindelse med mit arbejde på Skyby, at en dreng er blevet født med dobbelt kønsorganer eller med en ødelagt penis, og så har man bestemt sig for, og det her det ligger heldigvis 15 år tilbage i tid, at man vil fjerne penis og lave en kunstig vagina, fordi det er den nemme løsning. Men fordi han allerede i fostertilstand, har hjernen jo været oversvømmet af testosteron.
Men vi skal lige høre færdigt.
Ja, undskyld.
Hvad så? Hvad skete der så?
Er der nogen, der spørger mig om noget? Eller
nej, du skal bare gøre eksemplet færdigt.
Nej, vi vil godt høre det færdigt.
Ja, men altså, jeg siger med vilje, at det er et meget dramatisk eksempel. Men det der med, at han så, altså, hans forældre får at vide, at det er en pige, ikke? Og det er, han har vokset op som pige. Og han er gået i kjoler og alt muligt, fordi man har tænkt, det er den nemme. Men i forbindelse med at hans hjerne så rent faktisk har været oversvømmet af testosteron, så har han udviklet en maskulin hjerne. Han kan ikke finde sig det rette i pigerollerne. Mm. Og ham her, han fik alvorlige selvmordstanker og depression og hvad ved jeg i forbindelse med puberteten. Det var simpelthen for hårdt. Det gav først mening, da han så sin journal, ikke? At han rent faktisk var født som en dreng, bare med en misdannet penis, som man så valgte at lave om til en vagina.
Så her...
Altså, kønshormonerne kan ikke helt komme udenom.
Så selvom at han havde fået en kulturel opdragelse som pige, altså,
ja,
så trådte det biologiske køn igennem.
Ja,
det er det, du
men
siger.
Jeg tænker, altså, at det er et samspil, så vil I ikke godt nok være med at ligesom trænge mig op i en krog, hvor jeg ligesom sådan skal sige, at det er skæbne. Hjerner er ikke skæbne.
Nej, jeg har hørt, at du siger,
genopdring efter hjerneskader. Hvis ikke det var, jeg troede, hjerner kunne påvirke, så er det et absurd job at have.
Mm.
Selvfølgelig kan hjernen forandre sig hele livet, også når vi bliver gamle.
Mm.
Men miljø er vigtigt. Så hele det her arbejde, der bliver gjort nu inden for kønssociologi, altså det er så vigtigt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at have fokus på, at de er skide gode til det i Sverige. Det synes jeg virkelig, det er.
Mm.
Altså, nu vil jeg sige, at de kan selvfølgelig også nogle steder gå lidt vidt, men altså de steder, hvor man har fokus på, at pigerne ikke bare skal bruges til at sørge for, at drengene kommer først ud på legepladsen, det er sådan en god idé, ikke?
Mm.
Lad os da have fokus på det, hvis de skal blive gode samfundsborgere.
Mm. Og samtidig have biologien i mente også. Så det er et både og, det er vel det, du siger?
Ja, jeg synes, vi skal tænke et både og.
Mm.
Ja. Og jeg må sige, jo mere viden man har om hjerner, jo mere kan man lave en ordentlig pædagogik.
Mm.
Sådan at vi sørger for, at alle børn, piger og drenge, får det optimale ud af det, der er deres potentiale. Mm. Og at de ikke har nogen oplevelse af at være forkert.
Ja.
Godt.
Tak.
Må jeg ikke få et sidste spørgsmål?
Du må få et sidste spørgsmål.
Har du tid, Anne-Lisbeth?
Ja, hvis ikke det er langt, fordi jeg er på vej på arbejde.
Ja, det er det.
Kom med det, ja.
Okay. Vi tager et hurtigt spørgsmål fra Cecilie.
Ja, ja, kom med det.
Et sidste spørgsmål. Altså, når vi nu ved, vi er enige om, at denne her hjerne, den er plastisk.
Ja.
Og jeg går også ud fra, at du kender til de undersøgelser, der viser, at nu snakker du om, hvad det er for nogle hjerneundersøgelser, der er fra børn af en måned gammel, men du kender nok også til de undersøgelser, der viser, at mennesker og kulturen, forældre osv., møder drenge og piger forskelligt fra de bliver født.
Ja.
De kigger, de har forskellig øjenkontakt, de bruger forskellige ord, de bruger forskellige stemmeleje osv. osv. osv.
Ja.
Hvad tænker du om det? Tror du ikke, at det er med til at påvirke de forskelle, som vi oplever?
Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det.
Altså, men det, tror du så ikke også, at man kunne gå den anden vej? Og så,
hvis jeg lige må gøre den... Lige, bare en kort sætning.
Ja, meget ivrigt,
når man tænker... Jamen, det er jo dejligt. Ikke?
Ja, skønt, det, det må, vi glæde os over. Det er en vigtig debat.
Ja, det er det. Ja. Ja, men det, som man tænker over, eller tænker på, når man siger, at hjernen er plastisk, det er, at jeg kan jo ikke ændre på hormonerne. Men det, der sker, det er, at nerveceller, der ikke bliver brugt, de dør. Og der kommer ikke automatisk nye deres sted. Bortset fra forskningen måske tænker, at hippocampus kan lave et eller andet. Men det er sådan et lille bitte område af hjernen, ikke?
Mm.
Men det, der sker, når man stimulerer hjernen, det er, at der kommer flere og flere forbindelsestråde mellem nerveceller, der bliver brugt. Altså tættere neuralt netværk.
Nemlig?
I hjerneområder, der bliver stimuleret, engageret, holdt i gang. Det er det, der ligger i hjernens plasticitet.
Ja.
Jeg kan ikke ændre på kønshormonerne, medmindre jeg går ind og gør noget medicinsk. Og det regner jeg ikke med, at vi gør i børnehaverne.
Nej.
Så det påvirkelige, ikke? Det er, kan man sige, neuralt netværk. Ikke den hjernekemi, der er der i forvejen. Den kan jeg ikke gøre noget ved.
Mm. Godt.
Var det svar? Ja. Nu er jeg altså frygtelig ked af, jeg er nødt til at løbe.
Jamen,
kommer
det gør du bare, Anne.
Vi siger mange tak, fordi vi måtte ringe.
Ja, tak, fordi I ringede til mig, og have et rigtig godt program. Ikke?
Tak skal du have.
Hej, hej.
Godt, ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og sociolog.
Og ikke mindst Cecilie Nørgaard, kønssociolog og meget ivrig en af slagsen.
Jamen altså, der er også
og det er dejligt. Jeg bliver nødt til, Cecilie, nu vi lige har haft den her diskussion om biologi versus kultur, og vi snakker selvfølgelig, nu bliver fronterne måske sat lidt hårdt op, men anerkender du ikke også, at det er en både og? Altså, eller mener du virkelig ikke, at testosteronen har nogen som helst påvirkning på, hvordan drenge er?
Altså, hvis du spørger en amerikansk sociolog, Michael Kimmel for eksempel, så formidler han en masse studier, som viser, at det er jo også mangfoldigt. Og der er jo også piger, der har testosteron, og der er også nogle piger, der har mere testosteron, end nogle drenge har. Altså, vi er vant til at kigge på det her med køn som enormt binært, og vi har en eller anden forestilling om, at det køn, vi har mellem benene, skaber en fuldstændig naturlig sammenhæng med, hvordan det er, vi skal opføre os, hvordan vi lærer, hvem vi bliver forelsket i, kunne hjælpe med os, og alt muligt andet. Og vi skal til at vende os til, at det her er meget mere komplekst, og man kan være på mange forskellige måder. Og man kan også forelske sig i forskellige, og det kan da variere over tid.
men er det alligevel ikke sådan? Altså, må man alligevel ikke sige, at der er jo alt andet lige flere drenge, der har mere testosteron end piger? Altså, testosteronmængden er større i en gruppe drenge, end den er i en gruppe piger.
Jo.
Godt så. Og,
men det behøver ikke, det behøver ikke at betyde en særlig adfærd. Det behøver ikke at betyde, at de skulle være vildere og ikke kan sidde stille længere tid end 10 minutter. Og
er du sikker på det?
Ja.
Ja.
Okay. Jeg tænker på, man kan jo få et Nordic Gender Certificate, hedder det så på engelsk. Ja. Certificate, ikke? Det er jo en del af, altså når du nu skal lave den her kønscertificering, hedder det så, undskyld, køns, svære ord, ikke? Kønscertificering.
Nej. Certificering. Kønsmærke.
Kan jeg ikke engang sige det. Kan vi finde nemme ord? Et kønsmærke til institutioner i Københavns Kommune, dit projekt her, alle børn, alle muligheder. Så kan man få sig et Nordic Gender Certificat.
Det ved vi ikke, om man kan få endnu, vil jeg godt lige understrege.
Ja, men jeg sidder desto mindre med et eksempel på, hvordan det kunne se ud. Hvad er det skal kunne sådan et certifikat?
Det skal give en intro, en viden, sådan så man har en praksis, som er på baggrund af viden, og ikke på baggrund af myter eller hverdagsforståelser. Så man kan sige, at i den her institution, der møder vi drenge og piger og alle børn på baggrund af viden. Det er sådan set det gør. Det er et kursus. Det er ligesom at tage et hvilket som helst andet kursus i inkluderende pædagogik, eller hvad man ellers tager kursus i ude i praksis. Og så kan man faktisk også vise, man kan profilere sig med sin institution og sige, her der ved vi noget om det.
Må jeg, fordi jeg tænker, det kunne være sjovt at vende tilbage til projektet og høre lidt mere om, hvordan, fordi, og du må rette mig, hvis ikke det er rigtigt, men I har allerede noget erfaring omkring første del af projektet, som er legetøj, altså hvor jeg arbejdede med kønsnuanceret legetøj. Hvad har I fundet ud af, og hvordan virker det? Hvordan er det for pædagogerne? Hvordan er det for forældrene? Og hvordan er det for børnene, ikke mindst? Kan du sige noget om det?
Altså, jeg kan faktisk ikke sige det nu, fordi vi har ikke indhentet erfaringerne nu. Vi har udviklet første forløb. Der er tre forløb, vi har udviklet det første, og det er de i gang med nu. Jeg kan sige, vi har jo haft noget introtid her, hvor det er, jeg har holdt nogle forskellige oplæg, og vi har snakket om det på forskellige måder. Pædagogerne er virkelig nysgerrige.
Ja.
Virkelig interesseret, og de oplever, nu er det så også en Københavner-institution, men de oplever også en forældreopbakning, og en enorm interesse for ligesom at skabe højere til loftet. De ser sig som en mangfoldig institution, hvor der skal være plads til alle mulige slags mennesker, og derfor ser de det som en naturlig udvikling for deres pædagogik. Altså selvfølgelig skal de ikke se drenge og piger som to forskellige planeter, men de skal se alle børnene som mange forskellige slags børn.
Har der været nogen bekymringer i forældregruppen?
Altså det har jeg ikke sådan set hørt om endnu, men vi har snakket rigtig meget om det med pædagogerne, og talt om, hvordan kan man forklare, fordi det er også et spørgsmål om, at man som pædagog skal klædes på til at sige, men hvad hvis der kommer nogen og siger, at drenge ikke bare drenge, eller piger ikke bare piger, eller må man nu pludselig ikke være en rigtig dreng i gåsøjne, og så skal de jo selvfølgelig lære at forstå, hvad er det egentlig for en pædagogik, vi skal bedrive, og hvordan kan vi forklare, at det her ikke er et spørgsmål om, at man ikke må være på nogen måde. Det er jo ikke sådan, at man ikke må være en stereotyp dreng, en dreng, som er vild med blå og biler og løber hurtigt og sådan. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke må det. Der skal bare være plads til, at man bliver udfordret på mange måder i sin identitetsudvikling, og der skal være plads til de børn, som heller ikke oplever at kunne spejle sig i de stereotype.
Lad os være konkret. Jeg har to enæggede drenge på 4 år. Altså tvillinger, ikke? De er simpelthen så drengede. Altså, de er så drengede. Leger med svær, slår sig.
Det er rigtigt, jeg har mødt dem.
Altså, man kan ikke finde noget mere drenge.
Klassiske drenge.
Ja. Men altså, de får da også lov at lave en perleplade en gang imellem. De har også to store søstre, skulle tænke på. Hvad skulle jeg gøre for at gøre dem mere sådan, hvad skal man sige?
Kønsnuanceret.
Er det noget, jeg som forælder, fordi jeg har jo ingen, altså Cecilie, i al respekt, jeg har jo ingen tanker om at overhovedet gøre noget ved det. Men synes du, jeg burde sætte ind med nogle andre tilbud, måske?
Altså nu er du så heldig, så at I har flere køn repræsenteret i familien, og det giver jo en legitim adgang til at lege med alt muligt. Det har jeg selv erfaring med hjemme med mine børn, som også har forskellige køn.
Du har også forskellige køn i børn, okay.
Men altså, hvad kan man sige? Man kan jo altid gøre alt muligt. Det er jo en lang proces. Selv mig, der ikke har bedrevet andet end at tænke på det her, både inden jeg blev voksen og efter jeg begyndte at arbejde med det, er jo også i proces. Jeg er jo også hele tiden i gang med at kunne blive bedre til det, og mine børn, de fanger mig også fra tid til anden og siger, kan du seriøst være kønssociolog og sexist på samme tid, når jeg siger et eller andet? Hvor det er, de synes, jeg har sagt noget, der var vanvittigt. Mm. Så det er også en proces for mig. Men det er da klart, at når det er, at man får brillerne på, om jeg så må sige, når det er, at man begynder at kunne registrere, hvornår er normer på spil, så er det også der, man kan begynde at analysere, hvad er det for nogle normer? Er det nogen, som begrænser mit barns udvikling? Og er der nogle steder, hvor jeg kunne sætte ind, så jeg kunne udvide mulighederne? Det er jo grundlæggende det, det handler om. Altså et eksempel af et af de alvorligere, kan man sige, det er en ny amerikansk undersøgelse, den er også lavet i andre lande, den er ikke lavet i Danmark, som viser, den er lige kommet ud, og den viser, hvordan piger i 5-6 års, eller 6-7 års alderen pludselig vurderer mod og klogskab som noget, der er forbundet med drenge og maskulinitet. Så derfor så begynder de pludselig ikke at spejle sig lige så meget i det billede. Uh-huh. Og på den måde påvirker stereotyperne jo vores selvopfattelse og vores muligheder altså, i vores udvikling.
Så pigerne tænker, fordi jeg ikke er en dreng, kan jeg ikke være, ligesom, altså, kan jeg ikke være rigtig modig, så derfor vil jeg heller ikke forsøge at være det.
Jeg behøver ikke at være det.
Ja. Ja, eller jeg kan ikke.
Og jeg er måske heller ikke lige så klog.
Mm. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi jeg har altså jeg lever i en sammenbragt familie, hvor der er to piger og to drenge, og jeg kan sagtens, og de er jo så opdraget, kan man sige, i forskellige familier, men er også meget forskellige, også på en kønnet måde, synes jeg. Altså, og spørgsmålet er jo, er det så deres, altså, er det så den måde, de er blevet opdraget på? Kunne det godt have været helt anderledes, eller er det biologien? Og jeg tror jo egentlig, det er begge dele. Tror du ikke også det, Cecilie? Eller tror du simpelthen slet... Jeg bliver nødt til at holde lidt fast i
ja,
det.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Tror du også, slet ikke på det?
Det er meget naturligt, det er mange, der gerne vil. det, som optager mig, det er, at køn er pludselig blevet en kategori, der fylder helt sindssygt i vores opfattelse af os selv og hinanden.
Mm.
Vi har på en eller anden måde en kollektiv forglemmelse af, at der er alt muligt, der skaber et menneske. Mm. Kønnet er jo ikke det eneste, der skaber vores identitet.
Sandt nok.
Og det ved vi alle sammen godt, det er bare ligesom om, vi glemmer det. Så det er kønnet, vi hele tiden snakker om, at det skulle styre os i alle mulige henseender. Et eksempel i min egen verden, det er jo mine børn, som jeg selvfølgelig af alle mulige grunde, ligesom I, er utrolig stolt af. Yeah. Men lige i den her henseende, der synes jeg også, det er interessant at se, at på mange måder, helt fra de var små, så var det også meget stereotype. Jeg tænkte også, det var lige godt satans. Altså,
mm-hmm.
Her prøver jeg ligesom at
især
skabe
nogle...
Især
hvis man selv synes, man er lidt...
Lige altså, lidt roligheder.
Mm-hmm.
Men det, som jeg så også kan se, fordi jeg så har et andet blik på, end jeg ellers ville have haft, hvis jeg havde et andet arbejde, det er, at jeg kan se, at de er også alt muligt andet. Og det, der sker, det er, at vi har ofte blik for det stereotype. Det er det, vi kender. Det er det, vi forestiller os at skulle se. Og nogle gange, så glemmer vi at se alt det menneske, som der også er ved siden af. Så det kan godt være, at du oplever, at dine børn på mange måder er stereotype, men måske er de også alt muligt andet.
Mm.
Og i virkeligheden er det jo et spørgsmål om at give plads til det også, så vi også husker, at pigerne skal føle sig kloge. Eller jeg for eksempel lige begyndt at sige utroligt tit til min søn, når jeg ser ham, så siger jeg, hej smukke. Fordi at pludselig så tænker jeg, ej, hvor er der mange piger, der hele tiden bliver kommenteret på, hvordan de ser ud. Og vi skal da også huske at rose de der drenge, for at de ser skide godt ud, ikke?
Mm.
Og så videre.
Ja, altså jeg driller jo min teenage-dreng, når han står foran spejlet for længe. Det er jo køns... Altså, ja. Der kønsmobber jeg ham jo.
Jeg kom til
det er det, du gør, og det er det, vi rigtig mange af os gør, fordi vi vil gerne rette dem ind. Mm. Vi vil fandme gerne have, at de opfører sig sådan, som kulturen siger rigtigt.
Mm.
Fordi hvis vi pludselig sender dem ud i den der verden, og de ikke er rettet til... så er vi jo bange for, at de simpelthen får sådan nogle
tæsk, og det gør de. Ikke? Hovedet på sømmet, fordi når jeg så har givet mine børn en kønsneutral opdragelse, så kommer de lige pludselig ind i folkeskolen i alt muligt mærkeligt tøj, og vil gerne gå i bade hos pigerne, fordi det de føler...
Og eller, de har taget, drengen har taget neglelak på, jamen, og så bliver det mobbet helt vildt.
Så bliver det ligesom ham der bisse, der render rundt, ham der musikeren, der render rundt.
Han er da skøn.
Det er det, jeg mener.
Prøv at høre, det er slet ikke det. Du skal ikke være så bange for det. For det første skal du holde op med at sige kønsneutral.
Okay.
Og det skal jeg også, og det skal alle mulige andre også, fordi det kommer til at lyde som en stor, brun, orange masse, som er så usexet, så vi alle sammen bliver helt trætte.
Ja,
der er
okay.
Ikke noget neutralt over det.
Nej.
Tværtimod, så er det et spørgsmål om at skabe plads til forskellighed, også inden for køn. Du er jo gudhjælp med heller ikke magen til de andre mænd, du kender.
Nej.
Men i skovmandskjorte.
Ja, det er flot. Mm. Og mandet.
Mm. Ja, meget mandet.
Meget mandet.
Mm.
Så det handler om at skabe plads til forskellighed, og ikke at udligne nogen som helst, altså forskel til en stor ensmasse.
Men Cecilie, er der ikke også noget trygt i at kende sit køn? Altså, og ligesom, er der ikke også noget trygt i også for børn, ligesom at sige, du er en dreng, og som en dreng, der er ligesom...
Ved du hvad, vi har alle sammen her.
Total... Det andet der, det er jo fandme, altså, så er der frit valg på alle hylder lige pludselig, ikke?
Ved du hvad, vi har så meget brug for fællesskaber og ting, som vi kan identificere os med. Vi skal bare huske, der er mange andre fællesskaber at identificere sig med. Mm. Kønnet er ikke det eneste. Vi har lots of muligheder. Nede i den vandværket der, som vi er gået i gang med det her projekt, der kom jeg ind, og så så jeg for eksempel, at de nede i, på en af stuerne i deres garderobe, så havde de sådan nogle mærker med flag fra, hvor børnene også kommer fra. Fordi alle familierne har en eller anden, enten bedsteforældre eller et eller andet, som kommer fra et eller andet andet land. Og det er jo også en måde at markere og skabe identitet og fællesskaber på. Og bare for at give et eksempel. Det er bare det der med at huske, der er mange andre fællesskaber. Og jo, det er jo ikke sådan så, at verden skal blive en stor mærkelig verden, hvor vi ikke har noget at tage fat i. Vi skal bare huske, at der er meget andet end kønnet, der gør identiteten.
Jeg synes egentlig, når jeg taler med mine større børn, altså min teenage-dreng, som er 17 og snart bliver 18, så synes jeg egentlig, at hans holdning til kønsroller og kønsstereotyper er noget mere nuanceret end min var eller er.
Altså, ja, jeg tror også, det går fremad.
Jeg tror, det går fremad. Har du samme fornemmelse?
Jeg har totalt samme fornemmelse. Mm. Altså, jeg oplever helt klart, at der er en, en ungdom på vej, som har en helt anden awareness.
De er mere åbne.
Gender
mere
awareness,
åbne.
Som det hedder på engelsk. Ikke? Mm. Vi har jo ikke engang rigtigt begreb for det herhjemme. Men altså en bevidsthed omkring, hvad er det egentlig, der er på spil? Og det er jo det, det handler om. Det er jo ikke, at vi skal til at ændre hele verden, lave revolution på den måde. Men vi skal give redskaber, så vi alle sammen kan analysere, hvad det er for en kultur, vi er en del af. Også hvad det er for en kønskultur, vi er en del af.
Men der er altså også altså et tidsperspektiv. Min far har vel dårligt skiftet en lorteblæ, så der er nogle generationer her, ikke? Altså, det har jeg til gengæld skulle hilse at sige.
Ja, og det har dine sønner set dig gøre.
Ja, så derfor er der ikke
så det
også,
gør en rigtig mand.
Med alle kulturelle revolutioner er der vel, hvor vi ligesom, det er ligesom med integration, der går nogle sæsoner, hvad jeg vil sige, nogle generationer, før det er... Det slår ind, ikke?
Jo, og derfor det er det altid vigtigt at se tilbage i tid. Det er altid vigtigt at se ud i verden og se, hvordan de her kønskulturer også forandrer sig, fordi det giver sådan et noget transformativ kraft. Altså, det hjælper os til at forstå, at mange af de her roller og normer og rigide systemer omkring, hvordan man skal det ene og det andet og tredje, det forandrer lidt. Kunne man... kan skabe rigere muligheder for at være... som vi gerne vil være.
Cecilie her, vi er ved at være, tiden er ved at gå, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, om det er det rigtigt, at det faktisk er drengene, der trænger til til et lidt større udfaldsrum? Altså, at pigerne har egentlig, altså jeg tænker, vi taler om drengepiger og pipipiger og alt sådan noget.
Der er ikke så
mange pigedrenge. Men der er ikke, men det, og det er egentlig også legitimt. Altså, vi hylder også piger, der er selvstændige og
går i
klatre i træer. Det synes vi alle sammen er ret skønt. Mm. Men synes vi, det er lige så skønt med en dreng, der går med neglelak og prinsessekjole? Eller bliver, altså...
Vi er meget mere bange for det.
Ja, hvorfor?
Jamen altså, maskulinitetsforskerne siger, at vi stadigvæk definerer maskulinitet som det modsatte af femininitet, og ikke omvendt. Og det handler selvfølgelig blandt andet om, at vi har haft kvindeoprør, og vi har diskuteret, hvad vil det sige at være kvinde, og hvordan kan man være kvinde, og på hvor mange måder kan man være kvinde, og så videre. Det har udvidet rammerne, det har udvidet normerne for, hvad der var okay. Mm. Og derfor er det blevet legitimt at være pige og kvinde på mange flere måder. Det oprør har der jo ikke været for mænd og for drenge, og det er nok en af grundene til, at normen, drengenormen stadigvæk er markant smallere. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at de stereotype forventninger til køn spiller ind for alle børns udvikling, for alle børns trivsel og læring. Både dem, der passer til normerne, og dem, som falder udenfor. Mm.
Man må også sige, at Anne, altså, vores hjerneforskere sagde jo faktisk også de der studier med, hvad piger kigger på, når de er helt spæde, og drenge kigger på. Der kunne hun, altså, der kunne man ligesom redegøre for 69%. Jeg tænker, så er der jo 30% tilbage, som ikke falder indenfor, altså som kigger på noget andet, ikke?
Nu kommer vi tilbage i biologien og hjerneforskning.
Nej, jamen, det var ikke for at komme tilbage i biologien, men det var mere for at komme tilbage i, at der er jo gennemsnittene, og så er der jo alle dem, der ikke passer ind i gennemsnittene, og det er vel også lidt dem, du har øje på som kønssociolog, er det ikke?
Og hvad hvis vi kiggede, vi har jo fået et enormt fokus på det med køn, hvad hvis vi kiggede på de gennemsnit, som handlede om de rødhårede, eller handlede om dem, som var 71 høje, eller handlede om dem, som havde den og den uddannelses, eller hvad det nu var. Vi kigger på de kønsforskelle hele tiden, som jo også er med til at skabe den her meget kønnede kultur.
Ja.
Ja.
Godt. Tiden er ved at være løbet.
Tiden er løbet.
Er vi blevet... Ja, tiden er løbet. Jeg håber, jeg er i hvert fald blevet klogere. Det er ikke nogen let debat. Men er du også blevet klogere, René?
Ja, mig. Ja.
Ja, han tør ikke sige andet.
Tak,
Cecilie.
Selv tak.
Vi er tilbage næste lørdag 11.05.
Yes.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.